Ahojte.
Čaute.
Vítam vás pri mojom, alebo teda našom momentálne ďalšom dieli podcastu. Dneska som si zavolala Seva, ktorého poznám do Sovadžimu, pretože ma zaujal jeho príbeh, ktorý mi písal ako jeden z feedbackov na môj podcast. A Sevo je zaujímavý aj tým, že pochádza z Ukrajiny a má aj veľmi pekný názor na túto situáciu. Takže som sa rozhodla, že by sme to tak mohli spojiť dokopy a že by nám niečo jednak povedal o svojej minulosti a jednak by nám povedala nejaký názor na súčasnú situáciu, ako to celé vníma a vidí. A môžete sa tým tiež inšpirovať, pretože to budete mať teda priamo z prvej ruky. No, dobre, takže poďme na to. Tak povedz nám o sebe, čomu sa napríklad momentálne venuješ, čo robíš vo voľnom čase a tak, kto si, čo si.
No, tak momentálne pracujem pre Henka Slovensko a čo sa týka môjho voľného času, tak od začiatku tohto roka pravidelne cvičím v Sovadžime, kde riešim hlavne technické záležitosti a dýchanie, ktoré som predtým že vôbec neriešil.
A popri tom teda vlastne viem, že otužuješ a celkovo sa venuješ takému asi zdravému životnému štýlu.
Áno. Súvisí s tým aj varenie samozrejme. Rád varím, rád to fotím, rád to aranžujem. A samozrejme je zdieľam na Instagrame, takže tak.
Hej, čiže určite ho označím potom v príspevku, takže si môžete pozrieť jeho Instagram, lebo dáva zaujímavé príspevky. A dobre, čiže taká klasika, šport, práca a tak. No a fajn, ešte sa dostaneme k tomu, ako vo voľnom čase napríklad pomáhaš v rámci súčasnej situácie. Ale začneme teraz od tvojho detstva, tak povedz nám, že aké si ty mal detstvo. Čo sa hlavne teda stalo v rámci tvojich rodičov a ako sa to celé vyvíjalo, ja ti samozrejme potom dám nejaké doplňujúce otázky, ak bude to treba ešte trošku usmerniť, takže ideš na to.
Dobre, takže začnem tým, že som z dvojiček, čiže som veľmi vďačný mojim rodičom, ako nás vychovali. A je to také, keď sa narodíte náraz s niekým, tak tou výchovou rodičia vám vedia dať hneď kamaráta do života, čo už som od mojich rodičov dostal. Ale je to taký jeden bod, že vlastne moje rodičia sa rozviedli, keď sme mali 5 s bratom. A teda vyrástal som primárne s maminou. Samozrejme, bol som v kontakte aj s otcom, ale bolo to také minimum. A takže je to taký skok, ale poviem o tom viac. Ale vlastne môjho otca som prijal, až keď som ho prijal 24 rokov.
Dobre, čiže ty si vlastne najprv, keď sa rozviedli, tak si bol s maminou, s tom si mal akože v pohode vzťah a s otcom si sa nejako extra nebavil. A ako to vyzeralo vo vašej domácnosti? Mamina chodila zrejme do práce a vy ste robili čo? Alebo popíš nám túto situáciu.
S maminou, ten vzťah s maminou bol od začiatku vybudovaný, že sme si rovnocenní. A to bolo jedno, že či sme mali s bratom 5 a ona proste mala, neviem, proste 30 povedzme, nepamätám si presne vek, lenže bolo to vybudované tak, že sme boli si rovnocenní a vždy, keď sa niečo dialo, to je jedno, že dobre, zlé, proste sme si sadli za stôl, povedali sa veci, dohodlo sa na všetkom a vždy sa rešpektoval náš názor rovnako ako aj jej názor. S otcom to bolo iné, keď sme sa stretávali s otcom a keď som ja alebo môj brat niečo povedal, tak vždy od otca bola taká fráza, ktorá mi akože dlhú dobu vadila a tá fráza bola, že ja mám 40, neviem koľko a že ty máš iba 10 povedzme.
Uh-huh, taká tá nadradenosť.
Áno,
čo tam dieťa,
čo mňa to, že extrémne vadilo, keďže som maminou som bol vychovaný, že som rovnocenná osobnosť a to je jedno, že či mám 5, 10, 15, proste človek ako človek a sme si rovnocenní.
To je super, ale ako takýto prístup sa málo kedy vidí, že to je ako veľmi ojedinelé a je to veľmi vzácne, keď rodič ako bere to dieťa ako rovnocenné a nevyvyšuje sa, nerozkazuje mu, hej, že teraz ako ty si moje dieťa, tak rob to, čo ti poviem. Takže to je veľmi akože vzácne. No, ale viem, že vy ste mali, ako by tvoja mamina veľa pracovala, tak popíš nám aj trošku toto.
Áno, ono vlastne bolo tak, že bývali sme teda s maminou a ona na to, aby nás živila, dosť veľa času trávila v práci a vlastne sme boli aj nejakým spôsobom odkazané takže sami na seba a samozrejme už aj, teda nie samozrejme, ale už aj v malom veku a sme si to s bratom uvedomili, že dobre, že keďže mamina je v kuse v práci, tak by sme jej mohli nejakým spôsobom pomôcť. Tak vlastne už od 6 sme išli na také menšie nákupy, že napríklad išli sme sami kúpiť chlieb, alebo nepamätám odkedy, ale proste od nejakých možno 8 sme začali sami doma variť, že sme si povedali, OK, mamina je proste v robote a bolo by, no proste, že by ešte prišla domov a musela variť, obratovať, tak sme to zobrali na seba.
Mm-hmm.
Tak sme riešili v podstate tú domácnosť.
V 6, hej, od 6.
No, od 6 to začalo už takými nejakými malými vecami a postupne sme riešili aj obrotovanie, aj verenie, aj nákupy, aby sme to nejakým spôsobom aj mine odľahčili.
Dobre, takže vlastne, a to ste chodili akože do školy, alebo do škôlky popri tom, alebo čo, v tých 6?
To už sme chodili do školy.
Ste chodili do školy a popri tom ste sa starali aj trošku o domácnosť.
Áno.
A ona mala 2 práce?
Jedna. A akože ona v tom dobe robila v banke a niekedy aj dlhšie sa proste zdržala v tej práci.
Že tam bola akože dlho, hej?
Áno.
Uh-huh. A aký to malo vplyv na vás, okrem toho teda, že ste museli robiť v domácnosti, akože pocitovo, hej? Že tým, že ona keby sa práve že veľmi chcela o vás postarať, ale práve keby asi to z toho vyplynul vlastne trošku opačný efekt, že vám práve keby tá starostlivosť skôr chýbala.
Áno, akože poviem za seba, neviem, akože teda viem, ako to vnímal môj brat, ale on to mal trochu inak, a tak poviem za seba, vlastne mne, ako keby, že ten rodič chýbal, a ja som mal aj taký pocit, že som tu zbytočne, že som tu ako záťaž.
Uh-huh.
Mal som proste taký chvíle, že som to cítil a tým pádom som sa snažil privolať nejakú pozornosť. A to takou cestou, že neviem presne, koľko som mal rokov, ale teda mal som aj také myšlienky o samovražde. Uh-huh. A aj som to párkrát pokúšal sa spraviť. A moja mamina si totiž myslela, že ja si to nepamätám, ale nedávno som sa s ňou o tom rozprával a ona mi povedala, že vlastne, že aha, že ja som si myslela, že si to nepamätal. A vlastne pamätám si aj jeden taký moment, že keď som proste už stál na tom okne a my sme bývali na 14. poschodí, čiže kebyže skočím, tak dovidenia.
Mhm.
A vlastne som volal s maminou a ona ma presvedčala o tom, že nech to nerobím. A teda, ako vidíme, podarilo sa.
No ale je to také veľmi zaujímavé, že vlastne, že tí rodičia sa občas snažia tak veľmi postarať o tie svoje deti, až sa o nich vlastne vôbec nestarajú. Vieš, že oni keby im chcú toľko dať tou formou toho materiálna, tých peňazí a tak ďalej, že nakoniec pre tie deti vlastne vyplynie úplný opačný efekt, že vlastne nemajú vôbec toho rodiča, že tie deti chcú len tú prítomnosť ako toho rodiča a byť s ním, že im o to materiálne často nejde. A práve to potom vlastne takto dopadne, že ten rodič vôbec nie je doma a to dieťa už si tú pozornosť pýta hociako. A ešte vlastne, keď vidí, aký je ten rodič napríklad narobený a nešťastný z toho celého, tak ešte sa vlastne cíti, že to je všetko spôsobené ním. A často vlastne potom ako si to berie na seba, ako si si to bral ty.
Áno, áno. A vlastne vtedy som si myslel, že toto je najlepšia cesta, ako privolať pozornosť.
Mm-hmm.
A potom z toho ešte vznikla ďalšia vec. Naša mamina si myslela, že my proste, že neviem čo, všetko potrebujeme a ona sa zapla do takého múdu, že ona robila všetko pre nás a ona aj zabudla na to, že je žena a že aj ona má nejaké potreby a keď sme hovorili, že OK, že chodíme po obchodoch, že poďme máme pozrieť niečo tebe a ona, že nie, ja nič nepotrebujem, mi nič netreba, čiže potom ešte z toho bola aj tá cesta u nej, že návrat byť ženou a vlastne OK, že idem aj ja sebe niečo pozrieť, idem sebe niečo kúpiť a potom už keď sme boli na Slovensku, tak stalo sa už normálne, že sme volali s maminou, že bol som si pozrieť šaty, kúpila som si šaty, bol som si kúpiť toto, bol som, neviem, že niekde sa dobre nájsť, alebo bol som v divadle, čiže ona postupom času už začala investovať kvázi tie peniaze aj do seba, aby aj ona si proste užívala tie chvíľky a miňala ich na seba, nielen na nás.
No to je práve to, že sa trošku ako vtedy poprela, nedala seba na prvé miesto, ale práve vás. A koniec koncov vlastne boli z toho všetci nešťastní. Vlastne aj vy, aj ona vie, že akože síce chcela akoby pomôcť vám, ale nakoniec to malo trošku opačný efekt. A potom vlastne pekne vidno, ako už dala seba skôr na to prvé miesto, začala sa starať o seba a určite ste boli aj vy spokojnejší, keď ste videli, že sa o seba stará. A mne sa páčilo ešte jeden príbeh, ktorý si mi rozprával s tou stenou. Tak ešte môžeš skúsiť povedať s tvojou hlavou a stenou, že jasne. Ako si ešte chcel privolať pozornosť. To bolo zaujímavé.
No, ešte jeden taký moment, ktorý som spravil na privolanie pozornosti. Bolo teda nielen skok z okna, ale proste raz som si myslel, že OK, tak ja som to zbytočne, že proste ja som ako záťaž. Tak som jednoducho behol do kúpeľne a som sa chytil steny a tresol som sa hlavou o stenu. Som si myslel, že OK, toto je cesta, tak ja sa proste udriem hlavou o stenu a som skončil. No, nepodarilo sa. Proste nič mi to nespravilo v pláne, že nezomrel som, ale začala mi z nosa krv, extrémne to bolelo a samozrejme, že som sa rozplakal. Bolelo to.
To je šokujúce. Hej, no je to, tiež sa ti to nepodarilo pre to, čo si chcel, ale tak, ale pozornosť si určite privolal.
Určite privolal. Lebo hneď jasne, že som volal s maminou, že stalo sa to, čo sa stalo. Ona samozrejme sa zlákla, ale tak cez telefón ma ukľudnila a povedala, že čo mám spraviť. Ja mám si zobrať studený uterák proste. Teda uterák namočiť studenou vodou, dať si to na čelo, ľahnúť si ukľudniť sa a že to prejde.
To sa mi páči, ale tento je prístup, aký mala celkom kľudný na celkom vážne veci, ktoré si robil. Neviem, či si to presne spomínal, keď si bol na tom balkóne, alebo teda okne, ale aj tam si s ňou tuším tiež vtedy volal,
áno,
že?
Áno, volal som vám, no ono mi hovoril, že proste, že som ešte mladý, že mám celý život pred sebou, že tam je tma, že nechcem tam ísť, že to proste nie je to správne rozhodnutie. Uvidíš, proste, že tento svet je krásny, je tu veľa pekného a ešte máš pred sebou dlhú cestu, že ešte toho veľa zažiješ.
No, takže akože na to síce, aké mala kvázi v úvodzovkách starosti, alebo teda, že som musela o vás starať, ja som mala toho dosť, tak zachovala celkom ako chladnú hlavu v takýchto situáciách, že ťa vedela pekne kľudniť. No, čiže z tohto nám vyplýva, keď si to zhrnieme, že je super u rodičov, keď nezabudajú na seba a stále dávajú seba na prvé miesto a neničia sa, lebo keď sa vlastne ničia rodičia, tak tým často veľmi trpia aj tie deti, čo môžeme vidieť na tom príklade. A že naozaj tie deti nepotrebujú až takto materiálno, ale potrebujú proste tú pozornosť a ten čas tých rodičov. A hlavne vidieť, že sú tí rodičia spokojní. Dobre, takže to je mamina. No a mamina potom, a to ešte nemusíme, ona potom odišla na Slovensko.
Áno.
Ale ešte skúsme teda sa zase teraz spätne vrátiť k tvojmu otcinovi. Čiže on, keď ste mali tých 5 alebo teda 6, keď sa rozviedli, tak odišiel. A čo, vôbec si s ním nekomunikoval, alebo ako to bolo?
Komunikovali sme vlastne. Chodil som aj s bratom, sme sa stretávali s otcom väčšinou cez víkendy. A potom otec mal aj novú priateľku, následne manželku. A teraz majú ďalšie dve deti, mám ďalších dvoch bratov, sú super, mám s nimi mega vzťah. Ale vtedy tak sme sa stretávali viac menej cez víkendy. A nebol tam taký otvorený kontakt ako s maminou. To skôr také povrchné, by som povedal. A keď som niekedy bol, keď ja alebo môj brat sme sa opýtali nejaké otvorené otázky na otca, tak jednoducho povedal, že ja, no napríklad konkrétny príklad, a možno som mal už 15, alebo v tom čase som bol na Slovensku, ale proste sme sa stretli a sme sa opýtali otca, že otci, že prosím ťa, vedel by si nám povedať viac, že proste o svojej mladosti, že aký si bol. A on nám povedal, že nie som pripravený na túto otázku. Čiže proste nebol k nám otvorený, ale teraz si uvedomujem, že nebolo to z jeho strany len, ale ani my, teda poviem za seba, ani ja som nebol k nemu úplne otvorený. A v každom vzťahu je to obojstranné a potom proste v tých 24 a som prišiel na to, že teda jeden musí to začať. A tak som mal s otcom taký úprimný rozhovor. Ja som vtedy bol totiž na Erasme a som bol tam úplne sám. A nejako som sa k tomu dostal, keď som bol sám. Som si povedal, že musím začať ja a povedať otcovi všetky veci, že ako som to vnímal ako dieťa, že neprijímal som ho ako otca, že myslel som si, že to nie je dosť, čo on dáva.
Mm-hmm.
Tak som prijal, že vlastne on dával to, čo vedel a dával maximálne veľa lásky, ako vedel, ako otec. A že ani jeho nikto nenaučil byť rodičom. Proste to jeho, my sme jeho prvé deti. Aj pre ňa to bolo úplne niečo nové. Nikto ho to nenaučil. Takže dal nám maximálne, čo vedel. Proste ja som to jednoducho pochopil a som to prijal. A som mu povedal, že prijímam ťa taký, aký si. A on mi povedal to isté. A aj on cítil tam nejaké napätie, že medzi nami bolo. A odvtedy sa náš vzťah úplne zmenil. A napríklad, keď predtým som s otcom nerozprával na také veci, že proste chlapi, teda muži a ženy o vzťahoch a jednoducho teraz v tomto období, keď som mal niečo, tak som napísal otcovi, že potrebujem sa s tebou porozprávať o vzťahoch a potrebujem, aby si bol sám v izbe. Tak sme si zavolali a prišiel mladší brat, že nech mu ošúpe pomaranč alebo niečo také. Tak otcov mu povedal, že prosím ťa, že ošúpem ti ho neskôr. A vidí von a zavri mi dvere, prosím. A vtedy to bolo také pre mňa pochopenie, že áno, som proste, som sa ozval otcovi, že je to pre mňa dôležité a si to uvedomuje a venuje mi plnú pozornosť.
A ty si bol ako, keď odišiel, bol si ako nahnevaný na to, že odišiel, alebo skôr na to, že si nemal tú pozornosť, alebo prečo bol ten vzťah taký na začiatku v tom mladom veku?
Vo veľkom aj kvôli tej, viete, že ja mám 40 a ty máš 15, akože obrazne povedané, čo sa týka toho veku, v tomto a bol som taký, že myslel som si, že nedostávam dostatočnú pozornosť od otca a že nedáva proste, nedáva mi tú lásku, ktorú by mal dávať.
Uh-huh.
Čož som následne uvedomil, že vlastne mi dával maximálne, ako vedel.
Ako vedel on. Uh-huh. Ale, čiže, ale vy ste sa stretávali, hej?
Áno, stretávali sme sa.
Stretávali sa, dobre. A aj si možno ako mal nejaký potom pocit asi žiarlivosti, alebo to si nemal napríklad na teraz tvojich nevlastných bratov?
Nie,
a tak...
ja nie.
Ty nie, že
to akože môj brat tiež, on úplne, čo sa týka chalánov, tak s ním sme od začiatku, jak sa proste jeden narodil, potom sa narodil druhý a s ním sme mali vždy od začiatku perfektný vzťah, akože menej sme v kontakte, ale vždy keď sa stretneme, tak sme si proste, sme si povedali veľa vecí a sme sa otvorene prostovali a vnímame proste jeden druhý ako bratia a nie je tam žiaden konflikt.
OK. A vedel by si možno povedať, ja neviem, otcom, ktorí sú v podobnej situácii teraz, že z nejakého dôvodu sa museli, no museli sa rozviedli, že napríklad, či vie, že čo by mohol tvoj otcino robiť lepšie, že by akože niečo lepšie komunikoval, alebo aby ti ako viac pomohol v tej chvíli? Vieš, ako nejaké odporúčanie proste tým otcom, ktorí ako odchádzajú, alebo teda, aby udržali v pohode vzťah s tými deťmi a aby tí deti mali nejaký pocit. Že či napríklad možno chýbala trošku komunikácia z jeho strany, alebo niečo.
Komunikácia určite. A ja som totiž, že som sa otca opýtal, že prečo oni sa rozišli s maminou, tak jednoducho vtedy, ako dieťaťa, on mi povedal, že no, lebo sme si nesadli a proste tak sa stalo, ale nebolo to pre mňa postačujúca odpoveď, tak si myslím, že keď niekto sa ocitne v podobnej situácii, tak to dieťa vníma všetko, aj v mladom veku, čiže otvorená komunikácia proste. Jednoducho povedať, ako sa veci majú a ako to vníma, akože vnímaš ako človek, v tomto prípade ako otec a to isté aj. Kebyže by som sa rozprával s maminou, tak takisto od maminy by som bol rád, keby mi jednoducho vysvetlili tak, ako to cítia. Tak normálne, ok, že ľudia sa schádzajú, ľudia sa rozchádzajú, je to život, ale keď to dieťa má záujem a chce rozumieť tomu, prečo sa to stalo, tak jednoducho dať mu to odpoveď.
No, s týmto súhlasím, že často rodičia zaujímajú ten postoj, že však si dieťa, ty to ešte aj tak nechápeš, nebudem ti nič vysvetľovať. A tie deti práve veľmi dobre rozumejú a práve vtedy to potrebujú počuť a potrebujú to vysvetlenie, lebo potom vlastne si často, ak ešte nevedia narábať s tou myslou, si domýšľajú a majú tam potom rôzne pocity, ktoré presne môžu vyvrcholiť až do toho, že 10 rokov alebo do 24 máš v hlave nejaký iný názor, ktorý možno nie je ani úplne pravda. Že tá komunikácia je veľmi dôležitá, že tam ani podľa mňa nejde o to, že sa rozídu o ten rozchod, však to sa stáva, je to normálne, nikto podľa mňa nechce žiť v nejakom utrpení do konca života, ale ako komunikovať to tým deťom, že takto sa to stalo, preto to, som tu pre teba, blablabla. Hej, že vlastne tá úprimná komunikácia je tam asi najdôležitejšia zo strany oboch rodičov. Dobre, no a teda, tvoj otcino ostal žiť v Ukrajine a vy ste odišli, alebo ako to bolo, kedy ste odišli na Slovensko, kedy tvoja mamina odišla?
A ja som vyšiel, keď som mal 15 a prišiel som na Slovensko aj s bratom a so sestrnicou. Takže bolo to veľmi zaujímavé, by som povedal, keďže donesli nás sem Ujo s tietou, oni s nami boli možno 2 dní a potom my ideme domov naspäť, tak proste ostávate to sami. A keď oni odišli, tak traja sme sa stretli v izbe. A vlastne prišli sme na športový gymnázium do Košic a práve sme sa sadli na posteľ a sme sa rozhrávali, že OK, že a čo teraz?
Sami na Slovensku,
jazyk sme sa učili 2 mesiace, potom cez letné prázdniny tam bola pauza, čiže žiadny kontakt a zrazu vítajte v hlbokej vode.
Aha, v škole, hej? A tak jazyk, ako ešte, toto sa ešte celkom asi dalo, nie? Lebo tak tá slovenčina, dajme tomu teda ruština, ukrajinčina sú také podobné jazyky, že to je také ako celkom. No,
veľmi dobre, veľmi nám pomohlo to, že sme išli na strednú školu.
No.
A na športovú školu. A tým pádom v triede sme sa zosobovali s jednými ľuďmi, na rannom tréningu s ďalšími, na večernom tréningu s ďalšími a bývali sme s ďalšími ľuďmi.
Jasne.
A tým pádom minimálne 4 krát sme zopakovali tú istú frázu za deň. Tým pádom to išlo dosť rýchlo. Akože kamoš spomína doteraz, že prvé 2 týždne to bolo iba dobré ráno, dobrú noc od nás, ale môžem povedať, že 3 mesiace trvalo na to, nám to, že sa naučí ten jazyk, až také základy, základný slovník a následne to už bolo o tom, že vysvetlím to 10 slovami a my povedali ľudia, že myslíš toto, tak som sa pozrel v slovníku.
A naučil som sa nové slovo.
A tak, keďže bol som, že aha, áno, myslím toto. A postupne sa to namalovalo. A vlastne stále učím sa jazyk, akože čo sa týka komunikácie, tak už je to na výbornej úrovni a teraz sa dohodujú také detaily ako gramatika.
Náhodou, gramatika zatiaľ ti ide veľmi dobre. Dobre, takže to bola stredná a ty si, to ste boli v Košiciach, hej?
Áno.
A potom si odišiel do Bratislavy na vysokú, teda obidvaja?
Nie, ja som išiel do Bratislavy na vysokú školu. A brat vtedy ešte ostal v Košiciach. Chcel skúsiť inú školu, ale hlavne ostal tam aj kvôli priateľke. Čož potom oni sa rozišli a ani tá škola mu nesadla. Takže vlastne rok na to aj on sa presťahol do Bratislavy. Oni boli ako tak spolu, že na iné škole, ale boli sme v jednom meste.
Hej, a ty si odišiel do Bratislavy sám?
Áno.
A na akú vysokú si
šiel? Ja som išiel na Slovenskú technickú univerzitu.
Dobre, čiže si prišiel do Bratislavy a tvoj otcino, tedy ešte tvoje rodičia boli na Ukrajine?
Áno, rodičia boli na Ukrajine, prišiel som do Bratislavy, sestrnica už bola tu, lebo ju zabrali kvôli športu. Sem za športov, ja teda v Bratislave som nezmenil nikoho nepoznal, ale rýchlo som si našiel ľudí. Hneď už na škole, tak bol som aj na prípravných kurzoch, tam som sa hneď zoznámil. Takže a potom už to išlo.
A ako si komunikoval s rodičmi? Teda komunikoval si s nimi vôbec?
No jasné, akože s maminou, tak na bežnej báze, s otcom som komunikoval menej. Ale akože boli sme v kontakte a bolo to také, že ako sa máš, tak dobre, že ste už v výške a tak ďalej. Akože taká skôr bežná komunikácia, do hĺbky to vôbec nešlo. A vlastne, jak v štvrtáku som išiel na Erasmus do Norska, to som už išiel úplne sám, nikoho som tam nemal. Čiže pre mňa to bol taký ďalší presun. že na Slovensko som prišiel, akože teda neprišiel som sám, ale tam som išiel úplne sám a to bolo také ďalšie otvorenie samého seba, poznania seba sa. A bol som sám, bol som nutený, keď som niečo potreboval, tak musel som to vyriešiť sám. Ja som, akože od malička som napríklad mal s tým nejaký akože problém. Vždy sme boli akože dvaja s bratom a si pamätám aj obdobie, keď ešte sme nemali mobilné telefóny a teda keď som potreboval vedieť nejaký čas, že aký je čas, tak som sa potreboval opýtať niekoho okolo jedúceho a jednoducho som sa bál to spraviť. Proste mne to bolo strašne, že teraz sa ja musím niekoho opýtať, to bolo hrozné pre mňa. A vždy to robil brat, čiže my sme tak mali akože aj medzi sebou rozdelené, že on riešil veci, keď trebalo niečo vybaviť a ja som skôr vyriešil niečo, že keď bolo také, že doma treba vyriešiť. A vlastne aj keď som odišiel do Bratislavy sám, tak už to bolo také, že musím riešiť sám veci. Ale stále to nebolo, že po roku už prišiel sem a ešte stále tam bol ten moment, že ak som niečo nevedel, tak vedel som, že proste na Slovensku mám ľudí, akože z rodinu, aj kamošov, tak by mi vedeli pomôcť niečo vybaviť, kebyže neviem. Ale ako náhle som bol v ďalšej krajine, úplne sám, komunikovať v angličtine, tak to bolo, že OK, môžem sa hoci ako bať, ale proste zatnúť zuby a ísť do toho, lebo keď to nespravím sám, tak nikto to nespraví.
Hej, tam si nadobudol tú samostatnosť.
Áno, úplne. To už úplne bolo.
A keď si sa teda rozhodol, nie že udobriť s tvojim otcinom, ale skôr ako prehlúbiť ten vzťah, tak vieš aj prečo sa to stalo, či si sa proste len zobudil a zistil si, že to chceš? Že akože, či ťa inšpirovalo, ja neviem, niečo, čo si čítal, videl a tak ďalej, alebo to proste len bol ten vnútorný pocit, ktorý sa už asi mal aj dlho?
Áno, akože aj ma inšpirovali ľudia, akože knižka, ktorú som čítal, aj človek, ktorého počúvam dlhodobo. Uh-huh. Aktuálne čítam aj jeho knihu a veľa jeho myšlienok proste mi sedia.
A on je z Ukrajiny, či nie?
Áno, uh-huh. Áno, on je z Ukrajiny a teda u neho je taká dosť hlboká myšlienka jedna o tom, že vlastne to, ako sa rozvíja náš život, teda ako osobnosti, vo veľkom záleží od našich rodičov. A aj od toho, či našich rodičov prijímame alebo nie. Mm-hmm. A teda ako náhle prijímame našich rodičov takými, akí sú, obidva, aj otcina, aj maminu, tak z toho prijatia potom úplne inak sa rozvíja život. Teda ako keby, že ideme ten svoj život bez... Jasné, že sú tam nejaké prekážky, ale teda keď to ide z prijatia, tak je to úplne o niečom inom, a keď tých rodičov neprijímame. Povedal by som, že keď človek neprijíma svojich rodičov, tak automaticky si isté veci blokuje.
To je akože určite taká známa vec, že väčšinou to všetko začína u tých rodičov a u vzťahov s tými rodičmi. Že vlastne ako keby, keď tam nemáš poriešené všetky veci, ktoré sa stali v minulosti, v detstve a tak ďalej, tak sa ti to samozrejme proste prejavuje v tom dospelom veku a aj to, ako ťa ovplyvnili možno aj nejako negatívne, alebo aký program ti dali, tak to väčšinou často vychádza vlastne z toho detstva.
No, áno. Ako sa vraví, že jablko od jablka neďaleko padá, niečo na tom bude.
Čiže vlastne na základe neho si sa potom rozhodol kontaktovať otcina. Alebo no nie, že kontaktovať, však bol si s tým kontakte.
Áno, akože vedel som už dlhšie dobu, som vedel, že chcem to spraviť, ale vtedy v Norsku jednoho dňa som sa zabudol, že cítim sa na to, lebo ono totiž je také, že OK, rozhodol som sa, že to spravím, ale stalo sa mi párkrát, že som mu zavolal a nevedel som to dať do seba.
Nie,
čiže ono to nie je také, že rozhodnem sa, že teraz sílou to poviem. Jednoducho, ako je s veľa inými vecami, musí to ísť prirodzenou cestou.
Áno, musí prísť na to ten správny čas. Nie je to taká pekná metóda, že akože kvázi si povie, že chceš, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo a ono presne ako príde ten deň, keď sa rozhodne, že áno, teraz to chcem riešiť a teraz sa na to cítim. A vtedy väčšinou je presne ten najlepší čas, že aj on je možno na to naladený a tak ďalej. Čiže on nemal žiadny problém, hej, že on hneď vlastne komunikoval s tebou na tú tému.
Áno, on povedal, že áno, že ďakujem, že si s tým začal, lebo aj ja som cítil, že je tuto napätie a proste treba to nejakým spôsobom vyriešiť a cítil som to aj ja a jednoducho som si povedal, že jeden z nás musí s tým začať a som si povedal, že OK, tak budem to ja.
Uh-huh.
že začnem s sebou.
Vždy začať od seba, no. To je presne tak, začať od seba. Keď sa postaráš o seba, bude postarané o všetkých. Teda keby sa každý postaral. No a dobre, tak so synom si to vlastne vyriešil, dajme tomu. A mamina, s ním ste sa rozprávali o tom tvojom detstve, či ste to nejako extra neriešili?
Áno, áno, tak rozprával som sa s ňou a vlastne, čo sa týka toho okna, tak to sme sa rozprávali asi pred mesiacom. A hej, akože pred mesiacom som jej povedal, že som sa rozprával s tebou a o tom, a že by sme to mohli dať do podcastu. A proste som si na to spomenul, tak som jej zavolal a som jej povedal, že ďakujem za to, že si bola natoľko silná, že si dokázala ostať kľudná, zachovať studenú hlavu a presvedčiť ma, že by som to nerobil.
No asi každý rodič teraz, ktorý to počúva, vie, že keď jeho dieťa stojí na okne, tak zachovať chladnú hlavu asi nie je úplne ľahká záležitosť. Že to môže byť celkom zaujímavé, takže za to áno, určite akože veľký rešpekt v rámci tohto, že to takto zvládla. Takže s ňou máš super vzťah. A ona potom prišla na Slovensko kedy?
Ona prišla 16. novembra 2021, vlastne ona prešla hranice na svoje narodeniny.
Aha, preto to vieš, ten dátum.
Preto viem ten dátum, alebo prešla proste cez hranice na narodeniny. A už je tu v podstate rok a pol. A v podstate od minulého týždňa už po sebe aj v Bratislave, lebo mamina je maserka. A už sa tomu venuje cez 10 rokov. To je akože ďalší pekný príbeh, čiže verím, že niekedy mamina to prerozpráva, lebo ona zmenila svoje povolanie v 40-ke. Keď robila v banke, ako som spomínal, a v 40-ke si povedala, že OK, to nie je úplne ono, tak idem to zmeniť. A aj to, tá komunikácia, že mali sme vysvetlené. A odkomunikovali sme si to a teraz mamina povedala, že OK, nejakú chvíľu nebudem zarábať, koľko som zarábala. A keď mamina nám povedala, že viete čo, že no dneska na cestovinách, ale my sa budeme mať v nedeľu, tak sme si povedali, že dobrá, žiaden problém.
Čiže
tak, ako, proste, aj takéto detaily v komunikácie, tu spravia veľa, bolo tam to pochopenie, keďže komunikovali sme tak od malička. Vždy, že nejaký problém, alebo že niečo, čo sa nedá, teraz bolo vysvetlené, ale že bude to neskôr. A aj my sme boli také, že nie, nebolo tam také, že chcem to teraz, že proste ja chcem meso, akože je to príklad.
Áno, jasne, chápem.
A bolo tam aj pochopenie z našej strany, že áno, rozumieme tomu, že mám iná menej prácu a teda, že bude to istý čas trvať, aby sa dostala na takú finančnú úroveň, na ktorej bola, respektíve ešte vyššie.
Čiže presne je tam to porozumenie z tých oboch strán a tam je už veľmi pekne vidieť, ako sa rozhodla, že vlastne chce ísť svojou cestou a chce dať na seba a ako vám to proste len pekne odkomunikovala, že budete musieť chvíľku vydržať a vy samozrejme preto, aby ste, lebo ste chceli, aby ona bola šťastná a spokojná, tak ste úplne v pohode s tým jednoducho vyšli je v ústretí, že ste to prežili a ona sa má lepšie. Takže,
A potom bol ten ďalší bod, že ona si povedal, tak on už dlhšie vedel, že na Ukrajine nič nedrží, proste my sme tu a manžela nemá, tak ona jednoducho sa rozhodla, že OK, že už teraz je ten čas, že proste idem na Slovensku.
Dobre, no teraz sa postupne dostaneme k tej súčasnej situácii. Dobre, takže momentálne, keď si to zhrnieme, tak tvoja mamina je na Slovensku, no a tvoj otcino teda ostal na Ukrajine. A tak sa dostávame k tej súčasnej situácii, ktorá je momentálne zaujímavá. Tak nám skús povedať, že v akej situácii sa momentálne nachádza on, alebo to, čo si mi rozprával, teda, že ako u neho bývali tí viacerí ľudia, že ako to celé začalo, aký bol ten priebeh, či si s ním volal, a teda, či si s ním bol v kontakte a tak.
Dobre, tak začalo to tým, že 24. sa zvratom zabudili, a začali nám chodiť správy od ľudí zo Slovenska, že či sme videli, čo sa deje, to bolo, neviem, asi o 6 ráno, či sme videli, čo sa deje, a tak hneď sme pozerali noviny. A samozrejme, každý vedel, že niečo sa deje, tak hneď sme volali s otcom, hneď sme volali s ujom, a povedali nám, že no áno, začala vojna. Teda začala tak vojna je už od 2014 roku, ale teda, že bolo bombardovaná celá Ukrajina a vlastne všetci sa zabudili na to, že bol húk a oranžové nebo. Tak dostala som fakt, že veľa správ, na, to je na sociálne siete všade, aj mi ľudia písali na mobil, volali, že ako to vnímam, že ako, ako moje rodiče, ako moja rodina, tak jednoducho, neviem akým spôsobom, ale proste zachoval som si tú studenú hlavu.
A, chladnú,
hej,
studenú.
Chladnú hlavu. A proste, a že by som neodpisoval každému, tak som vlastne vyjadril som sa na sociálnych sieťach, že áno, situácia je taká, že rodina je v poriadku, ale proste nenechajme sa pohltiť tým strachom a toho, čo sa deje, ale postaňme kľudní, lebo proste z toho, čo vyžarujeme, to je priťahuje.
To sa mi vlastne, to ma veľmi, veľmi zaujalo, keď som to videla, čo si povedal, že sa ťa to priamo dotýkalo, ale práve namiesto toho, aby si šíril nejakú tú kvázi paniku a strach a lútosť, tak si skôr ako hovorí ľuďom, že proste nehostanú v pokoji a šíria ďalej lásku, lebo to ako keby potrebujeme a práve ak tu budeme šíriť, tak sa tá situácia môže zmeniť. Hej, že ak budeme šíriť to, že je vojna a ten strach a to všetko, tak to bude len horšie a horšie. A však tomu ešte teraz sa dostaneme, ale a teda čo z toho vyplývalo pre tvojho otcina a jeho rodinu v ten daný moment? Aké tam boli tie kroky?
No, každý sa, akože, oni čakali doma, hej, na začiatok ostali doma a v podstate nikto sa nikam nehýbal, lebo veci sa vyvíjali veľmi rýchlo, všetko sa riešilo spontánne za pochodu, ale teda prvé, čo bolo, tak vlastne oni ostali doma, boli s nimi aj ďalší ľudia, neviem, točne, okolo 20 ľudí mali, keďže môj otec býva v rodinnom dome, vlastne 25 km od Kyjeva, tak jednoducho oni trávili každú noc, trávili v pivnici.
Všetci spolu,
hej? Akože majú dosť veľa, akože má tam ako keby, že ďalší po schode, nič tam nie je, ale proste holé steny. Ale teda bol tam dostatočný priestor na to, aby sa tam pomestili. A tie prvé dni, ktoré boli také dosť intenzívne, čo sa týka toho bombardovania, tak vlastne vždy sa schádzali u nich v dome a teda išli dole do podzemia, povedzme, a tak trávili ten čas. A
čo tam robili, keď tam spolu trávili čas?
Akože klobok dole, ale no vlastne môj mladší brat potom pridával storky na Instagram, že oni sedeli a spievali. Čiže nenechali sa ani oni, jasne, že ten strach tam bol, akože okolo. A si strach, nevieš, čo sa deje, teda vieš, ale nechápeš, nevieš tam uveriť, že na to sa deje naozaj, ale jednoducho tie ľudia, oni sa dokázali nás akože sústrediť na iné veci a teda spievali a išla z toho pozitívna energia.
Hej, no že tam zdieľali tak vlastne to svoje, že sú v tom spolu a že síce nevedia, čo bude, ale tak zatiaľ sú nažive, takže ako si rád, že si nažive no, v tej danej situácii.
A ako som to vnímal hneď od začiatku, tak začal som vnímať to, že spojili, ľudia sa spojili. Nie, že by to nebolo predtým, ale teraz je to tak ešte viac
je
výrazné,
to
ešte viac výrazné, intenzívne. A spojil sa vlastne celý svet, čo je na tom mega pekné.
No, a pociťuješ ale napríklad, že nejakú krivdu, alebo ja neviem, nenávisť voči Rusom a tak ďalej?
Nie, vôbec, vôbec. Ja mám aj rodinu v Rusku, moja bábka vlastne, ona má sestru v Rusku. A tu bývam, poznám veľa Rusov, ktorí bývajú na Slovensku. Som v kontakte s množstvom športovcov na sociálnych sieťach z Ruska. A sú to mieromilovní ľudia a komunikujem ako človek s človekom. Vlastne ja už som ešte vtedy, keď v 2014 to celé začalo, tak my sme boli na dovolenke s bratom v Egypte a bola tam strašne veľa Rusov. Ale hneď od začiatku, jak sme sa s tými ľuďmi stretli, tak sme si povedali, politiku neriešime proste, sme tu ľudia a ideme si užiť dovolenku a dáviť sa. A to dovolenka dopadla úplne super. My sme nakomunikovali ako ľudia a nikto neriešil politický svet, do ktorého aj tak sa nejako veľmi nevýznam.
Jasne. O, nie je to trošku ľúto, keď niekedy ako vidím tie útoky na nich, ako všeobecne na všetkých, Lebo podľa mňa ako práve to, že ako niekto bude šíriť nenávisť smerom k ním, vôbec nepomôže v tej situácii. Aj. Že to ako, ja si myslím, že 99% toho obyvateľstva tiež nechce vojnu v Rusku a tak ďalej. Že tiež ako by chceli mier a lásku a že ako keby ísť proti ním alebo cítiť k ním nejakú zlosť a nenávisť, proste nadávať na nich a tak tiež nie je úplne ideálne. Ano, lebo ano. Za to určite nemôžu všetci.
Lebo vlastne hniev znásobuje hniev, nenávisť znásobuje nenávisť, ale aj láska znásobuje lásku a dobro privoláva dobro. Čiže zase späť sme pri tom, že čo vyžiarujeme, to priťahujeme.
Hej, že posielať lásku presne aj im, aj tej strane a akože to není o tom, že by ako si schvaloval to, čo robia napríklad, hej, že by si ako schvaloval tú vojnu, ale že prosím, ako práve posielaš tú lásku práve preto, aby skončila, no. Alebo aby sa to celé ukončilo. A teraz je to v akom štádiu? Vravel si teda, že si mi spomínal, že tí ľudia už od tvojho otcina odišli? Áno.
Aktuálne, akože čo sa týka mojej rodiny, tak ženy a deti sú na Slovensku, a skoro všetci, otcová manželka s chalami a s jej rodičmi išli do Čiech. Čiže vlastne z mojej rodiny otec je tam sám, ešte mám uja, rodinného kamaráta a dietka vlastne na Ukrajine. Ale tak otec, čo sa týka, akože nešiel priamo že do prvej línie, ale všetci susedia mu napríklad nechali kľúče od ich domov, keďže on býval v rodinnom dome. A teda povedali, že nech kľudne pozrie sa, čo sa týka jedla, chladničky a tak, tak on to jednoducho všetko pozbieral a išiel odniesť na nejaké to zbierne miesto, kde sa donášajú nejaké potraviny, oblečenie a všetko ostatné vlastne pre tých vojakov, respektíve ľudí, ktorí sú v núdzi, ktorí nemajú čo jesť, alebo nemá sa kto o nich postarať. Čiže išiel do tej také dobrovoľníckej činnosti a pomáha tým vlastne, čím vie a čo považuje za správne, povedzme správne, to, čo môže spraviť.
Že robí to najlepšie proste, áno. Čo vie v tej danej situácii. A si s ním v kontakte, hej, voláte
áno,
si.
Áno, áno.
A má sa dobre?
Na začiatku sme si volali, že každý deň, teraz si voláme tak neviem, raz do troch dní, hej. Ale sme v kontakte. On sa ma dobre, akože povedal, že super, tak cez víkend sme si ním volali a proste hovoril, že teraz máme to také kľudnejšie obdobie, tak mám zahradu, tak som si porobil na zahrade, mal som pozrieť detka, pomohol som aj jemu.
Hej, ale tam sa mi veľmi páči, ako sa ľudia vlastne úplne tak vrátili vlastne k sebe a naozaj si, keď už ide kvázi o ten život, tak naozaj ako všetky masky, role, všetko ide preč a už si navzájom pomáhajú. Vieš, ako zrazu sú ochotní ľudia z celej ulice mu ako odovzdať kľúče, nekľudne ide k ním a vieš, že je tam taká tá dôvera a tá spolupráca a presne to spojenie, ktoré si, o ktorom si hovoril. A to sa mi práve ako veľmi páči, že si ako tie veci zdieľame, hej, že už tam nie je nejaký strach, predsudky, nenávisť voči susedom a tak, ale práve takéto to spojenie a to, ako sme začali pomáhať, tak to je tak, ako by to mohlo vyzerať ako stále. Že niekedy škoda, že nás k tomu privedie až takáto situácia.
Áno. A ešte tak na dodatok k tomu, jasne, že aj ja a aj podľa mňa každý človek proste sú chvíľky, to je jedno, že akože nemusí to byť touto situácia, ale aj v tejto situácii sú chvíle, keď cítime hniev, keď cítime nenávisť, alebo proste tie, nazvime to negatívne emócie. Ja len chcem to povedať, že nepotláčam to v sebe, hej, a keď jednoducho to mám, tak viem, že to mám, prijímam to a akože myslím si, že každý má svoje nástroje a teda ich mám aj ja na odborovanie toho. Áno, prijal som to a teraz, že ako to dám von, no u mňa tak napríklad pôjdem do posilky a viem, že teraz prídem do posilky a dám to do toho železa, do tých činiek a jednoducho dám to von za seba takýmto spôsobom.
A, čiže proste presne cvičením, meditáciou, vyrozprávaním sa, vyplakaním sa. Sú tam ako rôzne spôsoby, ale presne, že ono je to ako, to není o tom teraz, že budeme tí slniečkári a hovorí, keď je to super, že sa deje aj toto a že je všetko ako má byť a je to pozitívne, že nie, že práve, že každý môže kľudne cítiť aj tie emócie toho smutku, hnevu, hoci čoho, len proste, aby to ako si to ľudia uvedomili, prijali to a nech to cez nich prejde, nech to ako nedržia v sebe a niekomu, toto je také celkom dôležité asi v rámci tohto. No a ty tam máš ešte aj kamaráta, o ktorom si mi rozprával, ten, ktorý tak akože si mi vravil, že pomáha a takže čo robí, tak môžeš povedať, že ako to on vníma to.
No vlastne, on tiež nešiel do prvej línie, ale on má, akože býva, teda nebýva, ale teraz aktuálne so svojimi bratmi a oni išli pomáhať takou cestou, že začali vyrábať aj, ono sa to teším volá, že ježkovia, proste niečo na prepichnutie gum a teda oni zvárali, začali zvárať také tie malé prepichovače gum, povedzme, a respektíve majú aj auta, keďže robia, akože robia s kvetmi, ale teda majú dodávky, tak tie dodávky využívajú na to, že pomáhajú prevážať veci, to je jedno, že či jedlo, alebo hocičo, keď treba previeť z miesta na miesto, tak pomáha aj takýmto spôsobom. A akože čo toho, ako to vníma, no jasne, že, proste, že sú tam aj povedzme tie negatívne emócie a aj on má rozhádzané dni, a čo sa týka emotívneho stavu, ale volali sme si a jedenkrát, keď sme volali, tak povedal, že fakt sa neviem pozbierať, že povedz mi ty, že čo sa deje pekného od teba, a to isté mi napríklad povedali aj otcu s jeho manželkou, keď som s nimi volal, teraz sme volali, a tak tie ľudia, oni potrebujú, nepotrebujú počuť, že je nám ľúto, čo sa deje. Oni práve, že potrebujú počuť z toho, že OK, že okolo nich sa deje to, čo sa deje, ale že napriek tomu, na okolo, akože trošku ďalej od nich, ale deje sa pekné veci. Čiže snažil som sa aj to, v podstate aj hneď od začiatku, aj na sociálnych sieťach, aj keď som volal s blízkymi, aj teda aj s kamarátom, tak hovoriť im o pekných veciach, ktoré sa dejú. A tým pádom to pomáhalo im sa akože prenastaviť na tú inú vlnu. A čo sa týka kamaráta, tak tiež on je z tých ľudí, ktorí, jasne, že to skôr či neskôr si to uvedomia všetci a verím, že väčšina z vás už k tomu došlo, že každý človek je pre seba tým hlavným zdrojom energie. A teda ako sa nastavíš ty zvnútra, tak proste také veci budú sa diať aj okolo. Čiže on sa snažil tak prenasmerovať na iné veci. Čiže OK, môžem tu sedieť doma na zadku, plakať, že všetko je proste na nič, alebo sa môžem schopiť, proste zobrať, sadnúť si do auta a ísť prevážať veci a pomôcť. Alebo môžem ísť spraviť niečo iné, čo by si pomohlo aj iným ľuďom, a tým som sa dostal do tej pohody, že OK, robím niečo užitočné. Dá sa aj v týchto chvíľach proste nájsť niečo, kde viem pomôcť niekomu a tým pomôcť aj sebe sa prenastaviť na inú.
Hej, že a on vlastne predtým tam robil čo? Alebo teda on normálne ako študoval alebo pracoval?
Áno, on pracoval, on je herec a model. Čiže on vlastne sledoval filmom a fotenia.
A zo dňa na deň vlastne ako keby...
Áno, to zmenil ešte tak týždeň alebo dva týždne predtým, jak všetko začalo. On odišiel z tej práce a povedal, že už mám toho dosť, že proste chcem sa spraviť ten taký refokus. A išiel do financií, že ako keby, že sa dovzdieľať, čo sa týka financií, ako s nimi narábať, ako to všetko v svete funguje. Skôr išiel do také kancelárskej práce, čiže spravil takú zmenu. A pár týždňov na to prišla ešte väčšia
zmena. Ale hej, páči sa mi vlastne na tomto, že je to o tom, ako postojí, ako sa na tú celú situáciu pozrieš, že môžeš ako si v nej tvoriť práve to, že dobre, žijem, je to fajn, tak poďme pomôcť všetkým, aby sme prežilo čo najviac, aby sme sa ako aj v tejto situácii mali čo najlepšie, alebo sa môžeš ako opustiť, lutovať a tak, no, že vlastne máš na výber. A tuším, si mi ja spomínala, že staval bunkre alebo niečo také robil, nie?
Potom... No, niečo akože na cestách, neviem, čo presne volá, tak vlastne pomáhali robiť tie jamy, respektíve navýšenia nejaké na cestách, aby to auto tam teda neprešlo, no v spiesku vlastne. Alebo
A presne, že potrebujú aj oni počuť, že teda sa okolo nich dejú pekné veci, ktoré im práve ako pripomínajú ten pekný život, aby sa nemuseli stále možno sústrediť na tú situáciu, ktorá sa tam deje.
Tá fyzická, takže tá fyzická práca vo veľkom pomáha, že
jasne. Odbúrať iné myšlienky. A keď takto vlastne ako keby príde na ňo nejaká tá horšia situácia, alebo akože emočne na tom horšie, tak má aj nejaký neviem, spôsob, ako to dáva von, ale potom aj so sebou nejako komunikujú, možno medzi sebou, alebo akože, vieš, či to tam nejako možno riešia aj spolu, že sa tam rozprávajú, či ich to tiež zblížilo medzi sebou, alebo ako to tam riešia.
Určite áno, akože on je tam, akože čo stýka môjho najlepšieho kamaráta, tak on je tam s brátmi a on s brátmi veľmi, veľmi dobre vychádza, čiže oni komunikujú medzi sebou, akože jasne, že je to o tej komunikácii a samozrejme aj o tom, že jasne, že máme aj svoje chvíle, tak niekedy je dobré byť sám a vysporiadať sa sám so sebou a z toho vnútra sa akoby prenastaviť. A on je z tých ľudí, ktorí to veľmi dobre vedia a jasne, že bola to cesta, kým sa k tomu dostal, ale už to nie je, už to hľada.
Ale je super, že tam vlastne niekto je, kto to môže ako šíriť ďalej tam priamo v tých kruhoch, že jasne. Aj čo cíti a tak. A ty si mal, ešte si mi vlastne spomínala, že vy ste mali aj na Ukrajine byt, alebo mamina mala?
Áno, áno, mamina mala byt a to je taká tiež storka, že vlastne a do tej bytovky spadlo pár bomb a teda je po byte.
Je po byte.
Je po byte.
Zo dňa na deň.
A moja mamina na to reagovala. Najprv ona bola úplne, že súdna, že pre Boha, že to je môj byt. Ale akže ešte predtým, ona vlastne tam boli ľudia, ktorí bývali pod najmä. A bola tam s nimi aj mamina mačka. Čože oni s tým boli úplne v pohode a na ten čas mamina nevedela ja zabrať za sebou. Tak na začiatku, ako prvotné pre ňu bolo také, že pre Boha mačka, čož rozumiem tomu, lebo živé stvorenie, živá bytosť. A, ale boli preč, akože aj s tou mačkou, oni ju zbrali so sebou, tak mi nepovedali, že tak ok, tak trafila bomba, tak čo, že proste tak nevadí proste, žijeme, nikto tam nebol, však pozri, mala si obavy o mačku, aj mačka je živo zdravá, je v bezpečí, proste všetko v poriadku, akože ok, sú to nejaké materiálne veci, ktoré už nemáme teda, ale tak nevadí.
Je za to vlastne nejaká náhrada, či to je len ako proste tak, že si o to prišiel, takže
ako no, už sa to riešilo, že boli nejaké vyhlášky, že dá sa to nahlásiť, že človek prišiel o nejakú nehnuteľnosť a štát bude vyplácať nejakú, neviem, nejakú sumu, ale tak určite teraz.
Jasné,
teraz
je veľa
ľudí, nebude pozerať, je veľa ľudí, ktorí to potrebujú, respektíve budú potrebovať, ale teraz hlavne tak financie idú úplne iným smerom a no jasne proste do tej armády. A teda bude sa to riešiť, určite sa to bude riešiť, ale samozrejme, že tohto čas, tohto čas, takže.
Ešte mi napadlo vlastne k situácii aj tvojho otcina, že on teraz odkiaľ dostáva peniaze? On akože pracuje alebo dostáva niečo za to, že pomáha, alebo ako to tam funguje v rámci toho?
On aktuálne on pracuje na univerzite. A oni už začali pracovať, čiže on dostáva, normálne dostáva výplatu, čiže vie sa uživiť.
A vie ísť na to ako nakúpiť, že sú tam ako otvorené obchody alebo.
Áno, obchody sú otvorené, len akože teraz, keď je to také, že horšia situácia, tak robia aj také, že dovtedy nemôžeš vychádzať ako zo svojho bytu, respektíve zo svojho dvora, ale sú tam určité hodiny, keď môžeš ísť von. A ďalšia vec, čo otec mi hovoril, že sa spravilo, hneď sa vytvorila aplikácia a ľudia si to mali stiahnuť do mobilov a teda ak je nejaký útok, respektíve sa vie o nejakom útoku, tak každému typa mobila vie sa. Čiže ľudia, akože áno, je to hrozné žiť proste v tom, že OK, teraz mi zabýpa mobil a musím ísť niekam dole do pivnice, ale zároveň na druhú stranu je to dobré, lebo vieš o tom.
Vďaka Bohu za internet akože a za tú technológiu v takýchto situáciách, že to je oproti, ja neviem, roku 1915 alebo 14 a tomu proste storočiu teda oveľa lepšie, že si vieme takto už ako keby to zjednodušiť, dajme tomu, ale že vlastne ako to pomáha tým ľuďom, že je to. Na jednej strane je to ako práve celkom smutné, ale že ako čakáš, či čo sa stane, a na druhej strane je to super, lebo im to fakt vie zachrániť život, možno v mnohých prípadoch. Zmenila tá situácia nejako vzťah aj medzi tvojimi rodičmi, či nie? Že by ako Čo to zlepšilo medzi nimi?
Ako oni nie sú v kontakte vôbec.
Mm-hmm.
A asi pred týždňom som sa pýtal maminu, že ako to vníma, že či čo sa týka vzťahu s otcom, že či je s tým úplne, že OK, že či je s tým vyrovnaná, alebo má pocit, že je tam niečo, čo ešte by ste mali povedať.
Mm.
A na to mi odpovedala, že áno, som vyrovnaná, som to prijala som situáciu, aká je, ale proste môžem ti povedať, že kebyže sa s ním stretnem, neviem, ako zareagujem.
Mm-hmm. Čiže nemá to úplne.
Čiže podľa mňa úplne nie. Keby mala, tak by povedala, tak, že vieš, že stretneme sa a som úplne OK.
Jasne.
Ale stále mi povedala to, že kebyže sa stretneme, tak neviem, ako reagujem.
No to je taká dobrá situácia toto práve na to, aby sa ako urovnalo všetko. Nech proste tam nie sú také nejaké nevypovedané veci, keďže vlastne nikto nevie čo a ako ďalej. Ale tak samozrejme, to je ako medzi nimi len ma zaujímalo, vie, že či to potom nejako vlastne zmenilo situáciu. No a teraz ty pomáhaš, hej, ľuďom vlastne, ktorí sú tam, alebo môžeš nám trošku povedať, že ako sa dá napríklad pomôcť, keď sme na Slovensku, alebo čo robíš ty v rámci tej pomoci?
Čo sa týka mňa, tak hneď ako to celé začalo, tak vlastne bol som o Slovenii a cez známosti vedeli, že ovládam ukrajinský a ruský jazyk a vlastne v Bratislave sa zriadilo call centrum podpora pre Ukrajinu.
Uh-huh.
Ktoré priamo pod ministerstvom vnútra, tak pôsobím tam, niekedy dvakrát do týždňa, niekedy raz do týždňa, keďže viac mi to proste nevychádza kvôli práci a všetkým iným povinnosťom, ale je tam nás cez 20 ľudí, čiže my sa stredáme a ten čas harmonogram sa naplní. Čiže pomáham takto a potom, keď mi niekto napíše do známych, že potrebuje nejakú pomoc, tak pomôže. Jednoducho napríklad naposledy mi písala mamina kamoška, že jej známa zháňa pre manžela vojenskú obuv, ale že nenašli to nikde na Ukrajine ani v Poľsku, že či by som nepozrel na slovenských nejakých stránkach, či majú v dispozícii takúto obuv a takýto číslo. Tak jasné, že som pozrel proste slovenské stránky, české stránky a som mi poslal linky.
Mm.
Niekto mi povedal, že maličkosť, ale aj to je
pomoc. Pre nikoho, áno, keď ťa požiadajú, jasne.
Lebo už som sa stretol, aj veľa ľudí mi písalo, že rád by som pomohol, ale neviem ako.
Mm-hmm.
Že porad mi, že ako by som mohol pomôcť, alebo už som sa stretol aj s tým, že ľudia vedia, že niektorí z nami poskytli ukrajinským rodinám byt a teraz oni majú pocit viny za to, že oni to nevedia spraviť. A teraz, že čo mám robiť?
Mm-hmm.
Ale na to by som povedal iba toľko, že vlastne správte to, čo použijete za to, čo môžete spraviť a ako podľa vás viete vy pomôcť. Lebo každý z vás vie najlepšie, ako viem pomôcť. Proste napíšete niekomu, že proste som s tebou spolu v tom, alebo že podporíš slovami, zavoláš, alebo je na Slovensku veľa centier, kam sa znaša jedlo, nejaké tam oblečenie, nejaké hygienické potreby, proste ísť tam, odniesť niečo, respektíve sú aj účty zriadené, že kam sa posielajú peniaze, proste možnosti je veľa.
Mm-hmm.
A jednoducho dá sa aj proste nastaviť sa na tú dobrú vlnu a byť v tom, nešíriť ten strach, aj to je pomoc.
To som chcela povedať, že niekedy len úplne stačí len šíriť tú lásku, vieš, že keď aj sa necítiš na pomoc, že nemáš na to energiu alebo niečo, proste máš dosť veľa svojich problémov, dajme tomu životných, alebo nejakú zložitú situáciu, tak proste možno len stačí šíriť ako to dobro a tú lásku ďalej ľuďom a podporu a nemusíš vlastne robiť nič. A teda nerobiť nič, už tým robíš dosť veľa.
Sila myšlienky je strašná sila vec.
A sme sa presne bavili aj pred podcastom, že niekedy ako najviac pomôžeš aj tak, že nepomôžeš, lebo by ťa tá pomoc možno tak vycucla a vyčerpala ešte viacej ako si, že potom by trpelo tvoje okolie z toho, aký by si bol aj neviem zrujnovaný a z toho by sa trpeli ďalší ľudia, čiže niekedy proste je vždy ako to podstatné, čo vlastne bolo aj na tej príklade tvojej maminy, sa zamerať najprv na seba, či ja som v pohode, či mám vyriešené veci, ktoré potrebujem a keď mám dosť energie, prostriedkov, času a chcem, tak proste pomôžem a tých spôsobov je už teraz teda veľmi veľa.
Áno, áno, akože moja mamina tiež bola taká, že ona strašne chcela všetkým celé pomôcť a bola rozhodená z toho, že,
no.
Že teraz chcem pomôcť tomu a ja hovorím, že mami, ako sa cítiš? Ono, že hrozne, že som vnútorne úplne rozhodená. tak som im povedal toto, čo som už zapakoval, že pozri, ty si pre seba hlavným zdrojom energie. Ako náhle nie si v poriadku, nevieš pomôcť ani sebe, ako chceš pomôcť niekomu inému. Mm. Že ty potrebuješ to vyrovnať v sebe, ja neviem, pre mňa, za mňa, proste zober sa, choď do lesa sa prejsť, ukľudni sa, proste daj sama sa, seba do kopy, buď tu v tej pohode a teraz, ok, že tomuto viem pomôcť, tomuto neviem pomôcť, jednoducho, akože dokážeš pomôcť všetkým, keď máš na to energiu, ale keď ju nemáš, tak pomôžeš iba tým, na koho tú energiu máš. A to znamená, že mám tú energiu v nadbytku a nie cúcam späty.
Áno, 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 súhlasím, že jednoducho každý tu máme ten svoj život a ten, to je to prvoradé, čo máme žiť. A to o tom som vlastne rozprávala aj v podcaste o sebaláske, že najprv pomôž akože sebe, postaraj sa o seba a potom, keď máš nadbytok, tak to vlastne môžeš šíriť ďalej. Že až v tomto prípade.
Áno, tu súhlasím. Všetko začína samým sebou.
Čiže, čo je taká hlavná vec vlastne, čo by si odkázal ľuďom v tejto situácii? Asi si to už aj spomenul, ale kde to zopakuj. No,
určite zamerať sa na seba. Akože teraz nejde o to, že byť egoistickými, ale nastaviť, zostrediť sa na to, že či som ja osobne, ako osobnosť, vyrovnaný, kľudný a som v energetickom rozpoložení.
Uh-huh.
Keď áno, tak ok, čo by som vedel spraviť, aby som tým pomohol aj iným. A keď sa tak pozrieme na, aj na históriu, aj na všetko, čo sa stalo alebo dialo a deje, tak vždy, keď sa niečo ruinovalo, ok, možno to znie hrozne, ale proste je to tak, že keď sa niečo zruinovalo, na miesto toho sa vybudovalo niečo pekné, krajšie a robilo sa to proste s láskou a vytvorilo sa niečo nové, čo tu doteraz nebolo. A deje sa to teraz. A vždy sa to dialo a je to taký kolobek života, by som povedal.
Je to tak, ale veľmi to aj vidno teraz, že vlastne tá situácia, ktorá ako sa javí ako hrozná, tak prináša veľa, veľa dobrého a veľa lásky a mení ľudí a proste naozaj dáva tú lásku a spoluprácu konečne zase na povrch, že to ľudstvo sa vlastne viacej spája a to ego ide zase trošku do úzadia a proste ukazuje sa ten svet, ktorý by sme tu mohli mať a ktorý by sme tu mohli žiť, že toto je na tej celej situácii veľmi ako prínosné.
Áno, aj napríklad nachádzame sa v Bratislave, hej, a keď sa tak pozrieme okolo, tak veľa vecí sa prerába, sa ruinujú staré budovy, na mieste ktorých sú plánované projekty, že vytvorí sa niečo nové, opravujú sa chodníky, už kvitnú kvety, kvitnú stromy, je tu jar a je strašne veľa vecí pekných na okolo. A keď si vnímame tieto okolité detaily, tak mení sa to celé, pretože ako vnitro, tak aj makro.
Je to tak. Preto to som veľmi chcela vlastne, aby si vyjadril ten svoj názor, lebo keď to celé začalo, tak veľa Slovákov, ktorí s tým ani až tak nič moc nemajú, že sa ich to dotýka len tak, že je to ako blízko, tak ako prejavovali to, že sú proste z toho ako hotoví, zrujnovaní, hej, a ty si vlastne ako, čo sa to priamo dotýka, zachoval presne takú tú chladnú hlavu a ten postoj, že áno, deje sa to, ale tak proste ukludníme sa a prestaňme šíriť ten strach a tú nenávisť. A takže to je super. Takže to len šír ďalej. A keby niekto chcel pomôcť, alebo tak, tak ťa môže nejako kontaktovať? Že
kľudne, akože kľudne môže kontaktovať mňa, keď nevedia ako na to, ale ako som už spomínal, tak viete, robte to, čo považujete za správne a na to, na čo cítite vnútorne, že máte energiu v nadbytku a to bude to najviac prínosné. Mm-hmm. Aj keby to bol úsmev okolito idúcemu človeku, bude to postačujúce.
Hej, že ono vlastne dokonca ani nemusíš možno pomáhať ako priamo v rámci smerom k Ukrajine, ale môžeš ako pomáhať len proste tvojmu okoliu, aby
presne
to zase oni to posunuli ďalej a ďalej a ďalej, takže presne takto, že ono niekedy človek cíti takú bezmocnosť, že nemôže ako zmeniť celý svet, ale ono práve že môže, len treba začať od seba. Zmeníš seba a tak ďalej, to potom sa to proste celé šíri. Že tam netreba cítiť tú bezmocnosť. No dobre, keby si chcel ešte niečo dodať, tak kľudne, ale podľa mňa sme to ako pekne zhrnuli, že tam je veľa pekných pointov, či už v rámci rodičovstva, alebo v rámci tej súčasnej situácie. Takže ja som spokojná. Chceš ešte niečo dodať?
Tak keby ste mali nejaké otázky, alebo o niečom by ste chceli vedieť viac, kľudne napíšte buď Kaj alebo mne a poviem vám, odpoviem vám, respektíve zapíšeme niečo nové.
Áno, áno, určite, keby ste niečo chceli, tak kľudne dajte vedieť. No super, dobre, tak však sledujte všetky Instagramy môj aj Sebou a dozviete sa možno aj nejaké ďalšie info. Teda hlavne Sebou, lebo však občas sa vyjadruje aj k tomuto a sú to také info z prvej ruky a je to naozaj pekný postoj, ktorý vám dá možno trošku iný pohľad, ako je len v tých médiách klasických. Takže tak. Dobre, tak ja ti ďakujem. A my sa teda ďakujem vám za vypočutie a vidíme sa, teda počujeme sa pri ďalšom podcaste. Čaute.
Čaute.